Birlashgan Millatlar Tashkilotida global qurol savdosini tartibga solishga doir bitim yana muhokamaga qo'yiladi. Aytish joiz, qurol-yarog bozorida 80 milliard dollarga teng pul aylanadi. Mavzuni hozir studiyaga kirgan hamkasbim Nasiba Tohirdan tinglasak.
Suriyadagi urushning 2-chi yili tugamoqda. BMT hisob-kitobiga ko'ra, hukumat va isyonchilar o'rtasidagi mojaro 70 ming kishini hayotdan olib ketdi. Bu mashum ixtilof fonida Nyu-Yorkda jahon rahbarlari global qurol aslaha savdosi haqida muzokaraga kirishyapti. Iyul oyidagi oxirgi muloqot Qo'shma Shtatlar, Rossiya va Xitoy o'ylab ko'rish uchun vaqt so'ragani bois kelishuvsiz yakunlangan edi. Qurol aslaha bozorini qattiqroq nazorat qilish tarafdorlari bu mahsulot mojaro nuqtalariga kirib borishi, urush va zulmga hissa qo'shishining oldini olish kerak. Buning uchun esa puxta ishlab chiqilgan bitim zarur deydi. Eng ko'p qurol-yarog' ishlab chiqaruvchi Qo'shma Shtatlar mamlakat konstitutsiyasining qurol aslahaga egalik qilish haqidagi moddasiga qarshi har qanday bitimni rad etyapti. Davlat kotibi Jon Kerri so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar oddiy qurollar xalqaro savdosini tartibga solish tarafdori, ammo bu kelishuvlar zinhor o'qotar qurollar ichki savdosi va Amerika eksportiga ziyon qilmasligi kerak, dedi Kerri.
Amnesty International has been, you know, saying for at least a couple of years now that those arms have to be stopped. There needs to be a total embargo.
Xalqaro amnistiya tashkilotidan Brian Wood 2 yildan beri qurollar oqimini to'xtating, Suriyaga keskin embargo cheklov qo'ying deb kelamiz, deydi. Suriyadagi urush qurol savdosining asorati, deydi u.
Since the Second World War we've had almost 400 armed conflicts, you know, that's a lot, and that doesn't even count the
Ikkinchi jahon urushidan beri dunyo qariyb 400 qurolli ixtilofga guvoh bo'ldi. Jinoiy to'dalar quroldan nobud bo'lgan, hukumatlar repressiyasi bois jabr ko'rgan, boshqa jinoyatlar natijasida mayib bo'lgan insonlarni hisobga olmaganda shuncha. Bu nihoyatda qo'rqinchli ko'rsatkich, dedi Brian Wood. Bu gal BMT Xavfsizlik kengashining 5 doimiy a'zosi murosiga erishish ehtimoldan xoli emas, lekin, deydi xalqaro amnistiya rasmiylari, masalan, Shimoliy Koreya yoki boshqa mamlakat matnga qarshi chiqsa, hujjat yana Bosh Assambleyaga qaytariladi. Londonda asoslangan qurol aslaha savdosiga qarshi kompaniya vakili Kay Sterman esa bitim ish berishiga ishonmayapti.
The arms trade treaty is not going to stop that. The arms trade is dominated by a few very large countries, USA, Britain, Russia, China, France.
Qurol aslaha bozorini tartibga soluvchi kelishuv bu mahsulot oqimini to'xtata olmaydi. Bozorni bir necha yirik mamlakat boshqarib turibdi. Amerika, Britaniya, Xitoy, Fransiya va Germaniya. Lekin bu davlatlar savdodan chiqish uchun sezilarli chora ko'rayotgani yo'q, dedi ekspert. Qurol nazorati tarafdori bo'lmish aksariyat ul kelar, inson huquqlari bilan bog'liq ahvol ayanchli bo'lgan mamlakatlarga qurol-yarog' sotyapti, dedi Sterman.
Look at Saudi Arabia. It's definitely a human rights abuser in more ways than one. It's undemocratic.
Saudi Arabiston nolaylik, deydi u. Inson huquqlarini oyoq osti qiladigan davlat. Demokratiyani hurmat qilmaydi. Ayollar va bolalar huquqlari cheklangan. Omma oldida odamlar qatl etiladi. Holbuki Britaniya Saudi Arabistoniga qurol sotib keladi, deydi tahlilchi. Xalqaro amnistiya tashkiloti vakili Frank Januzining aytishicha, cheklanmagan oddiy qurol aslaha savdosi 500 mingdan ziyod odamning boshini yeb, millionlab insonlarni sarson qilgan, jinsiy zo'ravonlikni avj oldirib, bolalarning askar sifatida eksploatatsiya qilinishiga yetaklagan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.